Still, so still. Ein Blick auf Jesus macht mein Herz still, so still. Dobré ráno, milé bratři, milé sestry. Buďte všichni srdečně vítáni v tom drahém jménu našeho Pána Ježíše Krista. I vás všechny, kteří jste se online připojili, zdravíme z celého srdce. My se radujeme, že jsme shromážděni ve jménu Pána, aby jsme jeho slovo slyšeli a požehnání přijali, které nám dneska ráno připravil. My se radujeme, že jste z široka, daleka, z naší země přišli i ze sousedních zemí, že jste k nám přijeli a chceme ještě obzvláště zmínit ty sourozenci, kteří nejdelší cestu k nám udělali z ty slonoviny z Afriky, rodinu z Martiniku, z Linerio, našeho bratra Justina z Jižní Afriky, které nyní v Řecku žije, je v našem středu, a taky z jiných zemí, bratři a sestry. My jsme Pánu vděční. My jsme dostali i pozdravy v noci ještě od našeho bratra Tomase, který všechny srdečně zdraví z dovolené, a taky od našeho bratra Alexandra z Tatarstánu, bratr Oleg z Krasnovo, z Ruska, z ty církvy z Grotno, z Běloruska, od našeho bratra Müller z Rakouska, náš bratr Cecil z Pretorie, z Jižní Afriky, od našeho bratra Octavius z Indonésie, náš bratr Niagi z Nairobi z Keni a od našeho bratra z Kuby. Všichni jsou s náma spojeni a raduji se na slově Božím. Já si myslím, že jsme v těch písních právě už nádherné slovo slyšeli, evangelium slyšeli, že ten los se nám na nejmilenším způsobem dostalo. To můžeme v radosti přijmout. Já musím na ty lotomilionáři myslet, který v té hře štěstí vyhrajou. Jenom jeden z milionů může vyhrát, ale ten jedinec se může radovat. O co víc se my, kterým Pán všechno daroval, co z hůry přichází, se můžeme radovat. Pánu budík, i ta píseň o těch přemožitelech, my můžeme říct, my jsme z vlastní síly nepřemohli, nýbrž přemohli skrze tu krev beránka. A to slovo je naším svědectvím. Můžeme z radosti svědectví o tom odložit, co Pán na nás učinil a co Pán ještě v tomto čase činí. I to první píseň, pohled na Ježíše, dělá naše srdce tichý. A k Petrom, když hleděl na okolnosti, tak klesnul, ale když měl pohled k Pánu, tak mohl zase jít. I my jsme přesvědčeni, když na něj hledíme, je ten začátek a ten konec naší víry. Jak to je v písmu napsáno? Já doufám, že i internacionálně bylo včera toto nádherné slovo bylo dobře rozumět. V té německém překladu je často napsáno to měřítko, ten pohled na to, že to přichází ze stavby. Já jsem to ukázal, když máme šňůru a tu rovně napneme, tak podle ty šňůry musíme stavět ne napravo od toho nebo nalevo, aby to bylo křivý. My můžeme v tomto čase to zjevené slovo přijmout, která je, je naším měřítkem. A Pavel to ke Korinským napsal, jako dobrý stavitel jsem udělal ten základ a hleďte, jak dál na tom budete stavět. Ale on taky zanechal svoje dopisy jako to měřítko. My jsme od Pána všechno dostali a přijali, že můžeme v tento čase být radostní. On píše na Galackým, vy všichni, který podle tohoto měřítka chodíte, tak nad váma, na vás přijde pokoj Boží a smilování Boží. Pánu buď dík, my očekáme veliký v tomto shromáždění. Já chci bratra Ruse poprosit, aby s náma zpíval a bratr Dani, aby slovo přečet. A předtím postaneme a položíme shromáždění do jeho rukou. Milovaný Pane Ježíše Kriste, my přicházíme společně k Tobě. Ty jsi přemohl smrt, hrob a peklo. My můžeme v Tebe věřit na to spásný dílo dokončený a bej Ty přemožitelé. My jsme naši důvěru na Tebe položili. Když Ty jsi ten uhelný kámen a ten konečný kámen, i toto shromáždění klademe do Tvých rukou. S tou prosbou, aby se Tvoje živá přítomnost si potvrdil, aby si Tvoji ruku vztáhnul a činil zázraky, aby Tvoje požehnání každému se stalo účastí, které Tvé slovo ve víře přijmul. My klademe toto shromáždění do Tvých rukou a prosíme o Tvé požehnání zde internacionálně, který se připojili a Tobě dáváme čest. Amen. Nechte nás jako první píseň zpívat píseň číslo 5. Jaký přítel je náš Ježíš? O, jak vysoko je vyvýšen. Píseň číslo 5. Já věřím, my jsme všichni spozorovali, že v každé sloše je napsáno hledání v modlitbě, věřící v modlitbě, ve vážné modlitbě, běžte do modlitby. Tak se můžeme, já si sám můžu dát otázku, jak často to činím a ještě zjišťuju nouzi u mě a každý si to sám může odpovědět, ale k němu můžeme vždycky přijít, to je jedno, kde jsme, jestli jsme v práci nebo v autě nebo v kuchyni. My můžeme každý čas se k němu modlit. To vedení není nikdy obsazený. Když my někam zavoláme, tak to je obsazený, ale to vedení Ježíši Kristu je vždycky volný. To můžeme každý čas mu zavolat a se ohlásit. Nechte nás druhou píseň zpívat. Číslo 14. To že ten déšť požehnání má spadnout, to potřebuje taky na pozemsky, ale taky Já vás zdravím v tom drahém jménu Pana Ježíše Krista. Já vás zdravím v tom drahém jménu Ježíše Krista. Bratr Erik řekl, že mám jasně mluvit. Bylo to jasně dost? Déšť požehnání má spadnout. Amen. To je naše touha. Na to my čekáme. Pán je věrný. Ale než tomu přijde, tak musí nejdřív ten los na mě spadnout. A ten los na mě spadnul. A ta píseň se mě dotkla. Já nejsem žádný milionář, já jsem ještě víc než milionář. Ten los spadnul na mě. Amen. V Lukáši. Kapitola 12. Verš 32, k tomu čtu slovo. Lukáš 12, verš 32. Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu otci se zalíbilo dát vám království. Amen. Ten los na nás padnul. Našemu otci se líbilo nám to království dát. Efeským 2 říká Pavel, verš Efesky 2:8. Nýbrž skrz milost, skrze milost darováno, nic jiného, my jsme proto nic neučinili. Jenom skrze milost jste zachráněni na základě vaší víry. My jsme věřili. Amen. A stalo se nám to účastí na základě víry. A ne z vás. Je to Boží dar. Boží dar. Amen. Víc než nějaký milionář. Amen. Ještě slovo. 1. Tesalonickým. 1. Petra 2. Tomu přichází ještě to vyvolení. My chceme Efeským 1:3 číst, ale čteme 1. Petrova 2, verš 9, aby jsme viděli, jak daleko to zavedl, učinil pro nás milosti. Verš 9. 1. Petrovi 2, 9. Vy jste však vyvolený rod. Vy proti tomu jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ. Amen. Lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali cnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivohodného světa. Světla. Není to nádherný? Amen. To on učinil. Ukončíme 1. Tesalonickým 5, který to započal, ten to taky dokončí. Já si myslím, že to je v 1. Tesalonickým 5. Jestli se nemýlím. 1. Tesalonickým 5. Podíváme se, kde to je. Verš 23. Amen. On sám. Od Lukáše mluvíme jenom on. Je to nádherný. On započal a on taky dokončí. On sám, Bůh, pokoje, kéž vás celé posvětí, skrz naskrz. Ten déšť požehnání má padnout. Chvála dík. A zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony. Až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Abyste byli zachovaní, než Pán Ježíš přijde. Duch, duše a dokonce i tělo. On to dokončí. Chvála dík, buď našemu Pánu. My se postavíme k modlitbě. Milovaný Pane, co ti máme říct? Los na mě padnul. Já jsem dítě Boží, já jsem tvoje dítě. Jenom z milosti jsi mě to daroval, ty jsi nám to daroval dneska. I s našima nouzema jsme tvoje vlastnictví vyvoleni, aby jsme mohli dál tě zvěstovat skrze náš život. Chvále na velebenou, buď tvé jméno, ne z nás, ale ty, který to dílo si v nás započal, tak to taky dokončíš. A my budeme tam stát, když ty znova přijdeš. My to víme, protože jsme věřili a my věříme dále, než my od víry k hlenění přejdeme. Chváleno a velobeno buď tvé jméno. Není, aby to nepřicházelo od člověka, aby jsme žádnému člověku následovali, ale v našem středu, srdci a duši jsme tě přijmuli. Ty jsi nás uchopil a povedeš nás, než tě uvidíme. My budeme přeměněni, my ti budeme podobní. Jaký dar je to? Chváleno a velebeno buď tvé jméno. Připrav naše srdce, aby jsme tvé slovo dneska do nás přijmuli, aby ty jsi na nás pracoval, aby jsme pro tento den, tento vítězoslavný den byli, mohli být připraveni. Nejenom zde v Krefeldu, ale po celém světě, kde tvůj lid je shromážděn, aby tvé slovo slyšel, co ten duch dneska svým církvím chce říct. My chválen a veleben buď ty, Pán, v jménu Ježíše Krista. Amen.
I dnes dopoludně vás všetkých srdečně vítáme v drahom jméně Pána. Budeme pokračovat so zvestovaním slova. Rozpoznali jsme, aké důležité je slovo a aké důležité je, aby bylo nezmiešané, bez výkladů, postavené na světník. V slove žalmu jsme počuli nádherné věci. Mohli bychom se opět, jako už tolikrát, zastavit při každém riadku, při každém výroku. Tu, vo verši 6, druhá část, jsme čítali: a moje ústa ťa budú chváliť plesajúcimi rty, keď sa rozpomínam na teba, na svojej loži, za nočných stráží, rozmýšľam o tebe, lebo si mi bolo na pomoci a preto budem plesať v tôni tvojich krídel. Je to jednoducho nádherné, keď jsme dosiahli stav viery a jsme skrytí v našom Bohu, že víme, nič sa nám nemůže stať tak, že by to prešlo pomimo Neho. A čo sa nám potom i stane, prihodí, aj keby mal nepriateľ s tou vecou zlé úmysly, Boh to obráti na dobré a dokonca premení zlorečenstvo na požehnanie pre tých, ktorých požehnal. Tá pani, ktorá je dnes tiež tu a s ktorou som včera hovoril, ona mi to odpustí, nikto nevie, kto to je. Ona povedala, išla som i za farárom a dala som tam posvetiť dva kríže. A vy viete, ako sa potom pri tom človek cíti. Nie sú to kríže, ktoré sú posvetené a požehnané. Boh žehná celého človeka, ktorého vykúpil. Nie nejaké predmety, nie auta, nie polia, len aby zaznel nejaký výrok, nejaké zaklínadlo. A to treba povedať jasne a zretelne. Božie požehnanie nie je tam, kde niekto vysloví nejaké zaklínadlo alebo nejakú frázu. Tam je totiž niečo úplne iné ako Božie požehnanie. Božie požehnanie je tam, kde sú ľudia ako Abraham v spojení s Bohom, kde sa im On zjavuje, daruje zasľúbenia a tí, ktorí im veria, sú požehnaní všemohúcim Bohom. Raz vo Witbengu v Južnej Afrike som to prežil, ako sa žehná v katolíckom kostole. Takéto zdanlivé, ľuďmi rozdávané požehnanie žiadny človek vôbec nepotrebuje. To, čo všetci potrebujeme, je požehnanie živého Boha podľa slova: požehnám ťa a ty budeš požehnaním. A potom most ku listu Galatianom, v tebe budú požehnané všetky národy zeme. A toto požehnanie prichádza na nás skrze Ježiša Krista, nášho pána, skrze neho, toho ukrižovaného. My nepožehnávame nejaký kríž, my prijímame požehnanie, ktoré nám Boh daroval skrze toho ukrižovaného. Amen. To sme veľmi, veľmi jasne rozpoznali. A ako už bolo povedané, požehnanie prichádza od Boha, nie od nejakého človeka. Ale opäť máme príklad toho, ako sú ľudia s božnými slovami vledení do bludu. A tak, ako sme to včera večer preberali, že tá strecha lží, celá tá stavba lží musí byť strhnutá, musí byť zbúraná a slovo nášho Boha sa musí stať ako kladivo, ktoré rozbíja skaly, ako oheň, ktorý všetko spáli. Slovo nášho Boha musí byť opäť vybavené všetkou mocou a potom vykonávať to, ku čomu bolo poslané. Keď premýšľame nad tým, že skrze Božie slovo povstalo všetko, čo povstalo, že celý vesmír je výsledkom vysloveného Božieho slova, Boh povedal a stalo sa, prikázal a bolo to tam. On nepohol ani prstom, nepohol rukou, on sa nenamáhal, nebolo vidieť žiadne svaly. On prikázal, on vyslovil a stalo sa to. Náš Boh hovorí ešte i dnes. Náš Boh prikazuje ešte i dnes. A hovorí, čo som si predsavzal, to sa bude diať. Moja rada sa naplní. Aké nádherné je vedieť, že on je pán, sedí na tróne a panuje, až kým nebudú všetci nepriatelia položení za podnož jeho nôh. My máme dočinenia s porazeným nepriateľom a s víťazom z Golgoty, ktorý premohol, vstal z mŕtvych a my sme s ním povstali ku novému životu, aby sme tak mohli Bohu slúžiť. I verš 9 v Žalme 63 je taký vzácny. Moja duša lne k tebe, sa k tebe upína, podľa nemeckého prekladu. A vy predsa viete, že keď je niečo k niečomu upnuté, tak to drží, je to pevné. Moja duša sa ku tebe upína, k tebe idúc za tebou, tvoja pravica ma pevne drží, podľa nemeckého prekladu. Koľkokrát sme prechádzali skúškami, a buďme úprimní, v ktorých sme nevedeli, ako to skončí, a potom sme sa mohli obzrieť nazad a povedať a dosvedčiť, pravica pánova ma viedla. Pravica pánova podržala víťazstvo a tak môžeme stále na novo Bohu ďakovať. Potom ešte verš 10. Ale oni hľadajú moju dušu na záhubu a preto zostúpila do spodku zeme. Vydajú ho ostriu meča, budú za podiel líškam. Boh sa postaral o to, aby aj takíto muži prešli skúškami, aby nám všetkým dali príklad, aby sme mohli Bohu dôverovať, že môžeme Bohu dôverovať a síce v každej situácii. Ešte verš 5. Tak ti budem dobrorečiť po celý svoj život v tvojom mene. V tvojom mene budem pozdvihovať svoje ruky. Keď Pavol v Novom zákone píše, chcem, aby svätí muži sa modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky, aby Boha uctievali, potom vedel, čo povedal. Muži v modlitbe vystierali svoje ruky ku Bohu v skutočnom očakávaní, že od Neho niečo dostanú, že im to bude darované. Každý, kto rozdáva dary, najmä u detí, je to vidieť, že potom vystierajú svoje ruky, aby ten dar, ktorý im podávajú, prijali. Tak aj Boží muži očakávali, že sa nielen modlia, ale že od Boha ten dar, o ktorý prosia, dostanú a vystierali svoje ruky pred Pánom, aby ich srdce bolo naplnené tým, o čo prosili. Nie je to nádherné? Nie je to prejav viery? Jednanie podľa viery? Bratia, buďme odvážni, aby sme aj my dospeli k tomu, že sa budeme modliť tak, že vystrieme svoje ruky. Nie takto, ale pokojne i takto, že ich vystrieme, aby sme symbolicky Pánu povedali, my by sme chceli prijať to, o čo sme prosili a čo si nám z milosti zasľúbil a dávaš. Boh vypočúva modlitby, Boh pomáha, nech je slávené Jeho sväté meno. Myslel som na slovo z prvej kapitoly Marka. Tu je nám od prvého verša podaný začiatok Nového zákona. Chcel by som čítať len jeden verš. Marka, kapitola 1, verš 5. A vychádzala k nemu celá krajina judská i Jeruzalemania, a všetci boli krstení od Neho v rieke Jordáne, vyznávajúc svoje hriechy. Keď tak čítame tento verš a potom myslíme na službu Jána Krstiteľa, ako to bolo predpovedané u Izajáša 40 a Malachiáša kapitola 3, tieto dve biblické miesta sú tu ako paralelné miesta, taktiež udané. A keď je potom podaná správa o tom, že celá zem judská a všetci obyvatelia Jeruzalema k nemu prichádzali a nechali sa ním pokrstiť v Jordáne, potom by sa človek mohol pýtať, kde všetky tie zástupy potom neskôr zostali. Vy viete, niekedy prichádzajú prebudenia, nádherné prebudenia. Otázkou len je, čo z takéhoto prebudenia nakoniec zostane. Niekto mi dal nahrávku zo zhromaždenia brata Branhama, ak sa nemýlim, tak to bolo v Kansas City v USA, aby mi ukázal tie masy ľudí, ktoré na jeho zhromaždeniach slovo počuli. A keď si nájdem trochu času, možno raz vo vitríne ukážeme túto fotku s tými masovými zhromaždeniami. Keď myslím na to, koľký počuli, a brat Branham hovorí v jednom kázaní, skrze moju službu som spojený s viac ako 10 miliónmi ľudí po celom svete. Keď som počul tieto slova 10 miliónov, radoval som sa na jednej strane. Keď dnes hľadím nazad, pýtam sa sám seba, čo zostalo z tých miliónov? Vy si to musíte i tak predstaviť, brat Branham. V rokoch 64 a 65 hovoril celonárodne skrze mnohé prenosy do mnohých cirkví a tak ďalej. Existovala mimoriadna sieť, špeciálna sieť, ktorá pokrývala celé územie krajiny, zahrňala všetkých 50 štátov. A tak v skutočnosti počúvali jeho kázania nielen stovky, napríklad v Jeffersonville, ale skutočne milióny jeho kázania počuli. A Demos Šakarian, muž plného evanjelia, alebo predseda, on bol multimilionár a mnohí ďalší sa o to postarali, aby to bolo možné. Ak sa však dnes spýtame, kto vôbec pozná tohoto muža a kto vlastne vie o tom, čo Boh vykonal a čo chcel, potom ich zostalo len málo a tých málo je ešte rozpílených do všetkých štyroch vetrov a nasledujú svoje vlastné výklady. Ale, a to hovorím bez nejakého ale, Boh bude mať cirkev, ktorá je zrodená zo slova a ducha Božieho, cirkev prvorodených, ktorí nebežia za každým vetrom učenia a nenechajú sa zmietať sem a tam. Nie, sú pevne založení v slove, podľa slova písma, milosťou má byť srdce upevňované. Takže nie tie masy, ktoré sa tu či tam niekde objavujú, ale tí, ktorí zostanú. Vidíme to i u nášho pána. Prišli tisíce, nakoniec sa musel pýtať, chcete aj vy odísť odo mňa? Z Lukáša 1 by som chcel teraz čítať prvé verše. Lukáš 1. kapitola, prvé verše. Lukáš kapitola 1, verše 1 až 4. Keďže sa už mnohí podujali po poriadku zostaviť rozpravu o veciach, ktoré sa udiali u nás, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom, výborný Teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa učeli, aby si sa mohol presvedčiť o spoľahlivosti správ, ktorých si bol vyučený. Už sme tu viackrát zdôraznili, že v Novom zákone bolo ukázané, akým spôsobom sa naplnilo starozákonné proroctvo. Existovali muži v starom zákone, ktorí predpovedali, a boli muži v Novom zákone, ktorí tieto predpovedané biblické proroctvá potom pre ich čas správne, ako to dokonca stojí napísané, po poradí zaznamenali a usporiadali. Radujem sa z toho, že také niečo bolo na začiatku. Na začiatku ešte nebol žiadny zmetok. Na počiatku bol Boží poriadok a služobníci slova, ktorí boli k tomu povolaní, to, čo bolo od začiatku, zapísať ku svedectvu pre všetkých, ktorí budú veriť až do konca. To bol zmysel a účel toho, že to vôbec bolo zapísané. A potom je nám tu veľmi jasne povedané, odovzdané mužmi, ktorí boli od počiatku svedkami, očitými svedkami a služobníkmi slova. Nestačí byť len služobníkom slova a nestačí ani byť len svedkom. Tu musia obe tie veci do seba zapadnúť. Človek musí byť pritom od začiatku stať sa očitým svedkom a potom i byť určený za služobníka slova, aby to, čo sa odohráva, podľa Božieho slova zaradil a, ako tu je povedané, všetky tieto skutočnosti od začiatku starostlivo sledoval a všetko do radu zaznamenal. Nie ste radi, že tu nemáme dočinenia s nejakým zmetkom, ale s jasným opisom toho, čo sa na začiatku stalo. My máme to isté právo dostať na konci jasný prehľad dejín spásy a to v správnom poradí. Nie len ten vznešený Teofilus, ale ktokoľvek i my sme a akokoľvek sa voláme, ak patríme ku Božiemu ľudu, tak na to máme právo. A dovolte mi to ešte raz zdôrazniť. Tu je totiž povedané, že sa o to mnohí pokúsili a že mnohí písali. To tohoto muža vôbec nezaujímalo, či písalo 100 alebo 1000 ľudí. To nebola tá otázka. Otázkou bolo, či bol on ako služobník slova ku tomu povolaný, aby tie veci od začiatku sledoval, nielen aby mal účasť na tom, čo už iní povedali alebo zapísali a to potom opisoval, ale nie, on sa obrátil na očitých svedkov, na ľudí, ktorí to počuli, na tých, ktorí boli pritom a ktorí sami boli služobníkmi slova. To sú tí správni ľudia. Niekto vie kto, kto príde a odíde a nevie presne, o čo išlo, ale jednoducho očití svedkovia a služobníci slova. Verím, že teraz na konci času milosti prežívame podobnú fázu. Mnohí píšu, a dovolte mi to jasne povedať, mnohí píšu i o tom, čo sa v našej generácii udialo. A potom do toho vmiešajú ich vlastné myšlienky a na záver už viac nie je možné rozpoznať, o čo vlastne ide, pretože to neboli služobníci slova, ktorí boli k tomu Bohom uspôsobení činiť to, čo činia. Na tom záleží. Nemôže každý robiť v Božom kráľovstve to, čo by chcel. Musí byť ku tomu tak Bohom určený. Neviem, kde som to povedal, ale zrejme to bolo tu. Áno, iste. Tú vec ohľadom fotografie s ohnivým stĺpom nad hlavou brata Brenema. Povedal som vám to tu, ako som letel do Washingtonu, aby som tú fotografiu vyhľadal a našiel. Ja v skutku patrím k tým, ktorí nie sú skeptickí, ale ktorí vždy musia byť očitými svedkami, ktorí to vždy musia vidieť, aby mohli s absolútnou istotou povedať, áno, tak to bolo. A ja som pánu veľmi vďačný, že som si mohol tieto veci, ktoré boli povedané a ktoré sa stali, že som si skutočne úprimne mohol preveriť a patrí to jednoducho k tomu, aby potom mohli byť biblicky zaradené, aby všetci mali istotu viery a vedeli, tam to nebol nejaký človek, ktorý by povolal niečo do života. Nie, tu Boh jednal nadprirodzeným spôsobom, pôsobil a potvrdil to, pretože žijeme v posledných dňoch a návrat Ježiša Krista, nášho pána, sa priblížil. Chcel by som tento verš čítať ešte raz a potom budeme pokračovať. Tu v Lukášovi 1, verš 2, ako nám to podali tí, ktorí boli od prvopočiatku očitými svedkami a služobníkmi slova. Videlo sa dobrým aj mne, ktorý som odhora všetko dôkladne sledoval, napísať ti to za radom, výborný Teofile, aby si náležite poznal istotu vecí, ktorým ťa vyučili. Takže existuje slovo, ktoré je spoľahlivé a isté, a to je práve Božie sväté slovo. A v tejto súvislosti myslím na to, a to nemusíme otvárať, vy všetci poznáte to miesto, z 2. listu Timoteovi 4, verš 2, káž slovo, pretože príde čas, keď neznesú zdravého učenia a od pravdy sa odvrátia a obrátia sa ku bájkam. Tento čas iste prišiel, teraz však Boh dal ďalšie zasľúbenie, že On pošle na zem hlad, hlad nie po vode a chlebe, ale hlad počuť slovo Božie. Vy predsa všetci poznáte tieto miesta zo Starého zákona, ktoré nám boli zanechané ku svedectvu, že sa naplnia, keď k tomu príde čas. Amos, kapitola 8, verš 11. Amos 8, verš 11. Hľa, idú dni, hovorí Pán, Hospodin, že pošlem hlad na zem. Nie hlad po chlebe, ani nie smet po vode, ale hlad a smet počuť slova Hospodinove. Takže keď Boh pošle hlad, potom sa stará i o to, aby mohol byť tento hlad utíšený. Potom sa stará o to, aby bol v Božom dome pokrm, čerstvá mana, zjavenie slova skrze Svätého Ducha. A my veríme, že Boh to tak zariadil až do našich dní, aby sme do nás mohli prijať živé Božie slovo a aby sa stalo naším pokrmom. Niekoľko miest, napomínajúcich varovných miest z proroka Izajáša a potom z Jeremiáša a potom sa vrátime opäť nazad do Nového zákona. Rád čítam Starý zákon, pretože Boh už skrze prorokov dopredu veci nechal oznámiť. Izajáš kapitola 30, Izajáš kapitola 30, od verša 8, možno po verš 12. A tak teraz idi, napíš to na tabuľu pred nimi a vri to do knihy, aby to bolo pre budúci čas, pre vždy, ako večné svedectvo až na veky. Vidíte, to, čo Boh vyslovil, malo byť zapísané a pre všetky budúce časy, ako večné svedectvo slúžiť. Potom prichádza pokarhanie, lebo je to spúrny ľud. Synovia lhári, synovia, ktorí nechcú poslúchať zákon Hospodinov. I to je vážne slovo, ktoré možno správne porozumie len ten, kto má sám synov, ktorí nekráčajú v stopách otca. Tisíce synov, tisíce iných synov nie sú trápením srdca otca, ak takých synovia neputujú v jeho cestách. Tu sme my ako Boží synovia oslovení, ako synovia, ktorí sú neposlušní, ktorí neplnia pokyny svojho otca, ale idú vlastnými cestami. Tu sú títo synovia nazvaní ako zblúdené deti, synovia lhári, synovia, ktorí nechcú poslúchať zákon Hospodinov. Pýtam sa vás, čo môže otec činiť s neposlušnými synmi? Oni sú mu trápením, smútkom, sú všetkou jeho bolesťou. Čo s nimi môže chcieť, keď ich vidí a pomyslí na to, že idú svojimi vlastnými cestami v neposlušnosti? Rána je stále znova a znova otváraná a bolesť je stále väčšia. Len ten, kto je otcom, to dokáže pochopiť. Tu sa nám Boh predstavuje ako otec a hovorí, lebo je to spúrny ľud, synovia lhári, nepodarení synovia, ktorí neposlúchajú pokyny pánove. Ale to ešte nestačí, ide to ďalej. Ktorí hovoria vidiacím videnia, nevidzte tým, ktorí zrú prorokom, nezrite nám toho, čo je pravé. Vidíte, kto sú títo zblúdení synovia? Títo nepodarení synovia sú v očiach Božích tí, ktorí s tým, čo vidiaci a proroci od Boha dostávajú, oni si s tým nič nedokážu počať. Dokonca hovoria, nechajte ma s tým na pokoji. Tak to máme tu. V Božom slove vidíte, o čo ide. Nie len o to, aby sme hovorili, Pane, Pane, a potom už vstúpili do nebeského kráľovstva. Keď Boh pošle vidiaceho, kto pozná starý zákon, predtým, ako boli proroci nazvaní prorokmi, boli nazývaní vidiaci, pretože videli videnia. Boh ku ním hovoril skrze videnia. Oni videli priebehy vecí, ktoré potom opísali tým, tak hovorí pán, a tak to odovzdali ďalej. V dňoch Saula zaznelo, nie je tu viac žiadného vidiaceho, aby sme sa mohli Boha spýtať, alebo poďme ku vidiacemu. A vidiaci potom videl, kde boli oslice, vidiaci videl, čo Boh zjavil. Vidiaci tu na zemi stál a hľadel, ale jeho oči boli pomazané svätým pomazaním a on videl od Boha. Boh hľadel skrze jeho oči a hovoril skrze jeho ústa o Jánovi, ktorý bol vyhnaný na ostrove Patmos. Jeho predsa nazývajú vidiacim. On videl to, čo mu bolo ukázané. K nemu bol dokonca poslaný anjel. Ach, dnes by niektorí povedali, keby niekto kládol ten nárok, že ku mne prišiel anjel a hovoril ku mne, potom by si tí poblúdení synovia sami pre seba hneď pomysleli, nuž áno, tomu ja neverím. Ja tomu verím. A myslím, že musím vydať varovanie, aby sa nikto neprehrešil proti nadprirodzeným veciam, ktoré Boh na zemi koná. Kto tomu ešte nedokáže veriť, ten nech to nechá tak. Podľa slova písma, adresovaného Filipenom, ak má niekto inú mienku, tak nech si to nechá od Boha zjaviť. Tu máme nádherné slovo, čítam ešte raz, od verša 9, Vizajášovi 30. Lebo je to spúrny ľud. Synovia lhári, synovia, ktorí nechcú poslúchať zákon Hospodinov. Prečo píše potom Pavol, veďte svoj život ako poslušné Božie deti? Ide o to, aby sme sa stali poslušnými deťmi, kráčali po Božích cestách, plnili jeho pokyny, aby sa na nás nemusel hnevať, ale mohol z nás mať radosť, ako má otec radosť zo syna, ktorý mu slúži. Tak to stojí napísané už u proroka Malachiáša. Boh z nás chce učiniť takých ľudí, ktorí kráčajú po jeho cestách, konajú jeho vôľu, jemu stoja k dispozícii, jemu chcú byť ľúbi, takých synov a céry chce on mať. A to sme včera úplne na záver zmienili, až vtedy, keď budeme môcť povedať, tak ako povedal Boží syn, nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa deje. Až vtedy bude môcť prísť odpoveď, ty si môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Božie zaľúbenie spočíva na nás len vtedy, keď sme v Ježišovi Kristovi a ak sme v ňom skončili naše vlastné cesty, naše vlastné konanie, náš vlastný život skončil. A to, čo teraz ešte žijeme, to žijeme vo viere v Božieho Syna a nasledujeme jeho stopy. Tu ide o synov, ktorí nechcú poslúchať pokyny Pánove. Otázka. Sú medzi nami takí, ktorí nechcú poslúchať pokyny Pánove? Potom nech na nás dnes spočinie ruka Pána nášho Boha. Odstráni každú vzdorovitosť a daruje nám milosť skloniť sa pred všemohúcim Bohom podľa slova písma. Skloňte sa pod premocnú ruku Božiu a tak od vás diabol utečie. Takže títo nepodarení synovia, ktorí neposlúchali pokynov Pánových, oni hovoria vidiacím, vy nevidzte. A práve to je predsa to potrebné. Slepých vodcov slepých je predsa vo všetkých denomináciách dostatok. V cirkvi živého Boha musí byť oko, musí byť jasnosť, musí byť svetlo. A v tej veci máme to jedno slovo, neviem presne, kde to stojí, ale je to tiež u proroka Izajaša, že oči, totiž tí vidiaci, sú zahalení, či zastretí, a že tak sa celé zjavenie stalo ako zapečatená kniha. Niekde vám to dnes ešte prečítam. Prosím? Izajáš 29, prosím. Ale povedzte mi to len, ak to určite viete. Izajáš 29, verš. Áno, prirodzene, áno, tu to skutočne je. Čítam, áno, tu je to. A síce Izajáš 29, od verša 9. Hľaďte, až stuhnete, podľa nemeckého prekladu. Žite v zaslepenosti, aby ste oslepli. Sú opití, ale nie vínom. Potácajú sa, ale nie od opojného nápoja. Lebo Pán vylial na vás ducha hlbokého spánku a zavrel pevne vaše oči prorokov a vaše vidiace hlavy zastrel, zahalil. Rozumiete, o čo tu ide? Ak ľud nie je pripravený prijať toho, koho Boh poslal, ktorého oči boli otvorené a pomazané, taký človek sa predsa stáva okom pre celé telo Pánovo. Vy predsa viete, každé telo pozostáva z mnohých údov. Ruka nemôže vidieť, ale je veľmi užitočná. Noha je tiež užitočná. Celé telo je užitočné. Ale Pavol píše Korinťanom, ak by bolo celé telo okom, kde by potom zostali tie funkcie ostatných údov? Boh telo Pánovo tak rozdelil, aby bolo možné vnímať všetky tie rôzne oblasti, a oko na tele je teraz jednoducho ten vidiaci, tá prorocká služba. A ako sme čítali tu v kapitole 30, že túto službu nechceli. A zachádzajú ešte ďalej. Čítam to narýchlo z Izajáša 30 ďalej. A síce, možno ešte raz verš 10 a potom až po verš 12. Ktorí hovoria vidiacím videnia, nevidzte. A tým, ktorí zrú prorokom, nezrite nám toho, čo je pravé. Hovorte nám hladké pochlebenstva, zrite príjemné veci, klamné. Vybočte z cesty, odchýlte sa od stezky, urobte to, aby zmizol spred našej tváry svätý Izraelov. Nechajte nás so svätým Izraelovým na pokoj, podľa nemeckého prekladu. Hovorím vám, ako to prišlo. Ľudia chcú vždy veľmi pekné kázanie, ale to tak hovorí Pán svätého Izraelovho, to nechcú. Oni by chceli peknú bohoslužbu, vyzdobenú miestnosť, vytvorenú atmosféru, zvonenie zvonov, kadidlo, krásne spievy, žalmov, haleluja, amen. Ale Božieho muža, vidiaceho, proroka, ktorý nebije na zvony a nepotrebuje kadidlo, ale predstupuje, s tým tak hovorí Pán. To nechcú. Žiadnemu z kňazov nepovedali, prestaňte zvoniť na zvony. Nikomu z tých, ktorí tam posluhujú, nehovoria, kadidlo, to už nemáme radi, leze nám to do nosa. Oni všetkých tých ostatných nechávajú na pokoji. Na koho útočia? Na tých, ktorí vidia, na prorokov. Na koho dnes útočia? Na evangelistov, učiteľov či kazateľov? Nie. Dnes útočia na prorockú službu, ktorá je taká dôležitá pre konečný čas. Ale podľa toho poznávame, že sme na tej správnej lodi, lebo sa len opakuje to, čo bolo už vždy v rôznych časoch. Keď teda nie sme nepodarení synovia, ale Bohu ľúbi synovia a céry, potom máme túžbu po ešte viac. Potom nehovoríme vidiacemu, prestan, to stačí. Nie, potom hovoríme, hovor, hovor v mene Pánovom a my sme pripravení počúvať to. Buď teraz úplne úprimný. Neprišli sme tomu na chuť, odkedy sa nám Božie slovo stalo zjavením a stále viac sa ním stáva. Chceme počuť stále viac a viac a sme vďační, že Pán hovoril. Ide to však ďalej a síce vo verši 11 vybočte z cesty, to sme čítali a môžeme prejsť priamo k veršu 12, pretože to ešte celú tú vec okorení. Verš 12. Preto takto hovorí svätý Izraelov. Pretože opovrhujete týmto slovom a nadejete sa na útisk a na svoju prevrátenosť alebo úlisnosť, úskoky a spoliehate sa na to, preto vám bude táto neprávosť ako trhlina, ktorá ide padnúť. Takže súvislosť je jasná. Vidiaci nemajú vidieť, proroci nemajú hovoriť. Nechajte nás s tým svätým Izraelovým na pokoji, podľa nemeckého prekladu. A potom prichádza odpoveď, pretože ste toto slovo zavrhli, aké slovo, ktoré vidiaci a proroci v mene Pánovom priniesli. O to ide, že by sme slová Božie, ktoré boli darované skrze zjavenie, úprimne a otvorene prijali. Keď zavrhneme prorocké slovo, potom zavrhne Boh nás. A keď povieme vidiacim, viac nevidzte, potom my budeme tí, ktorí viac nebudú vidieť. A keď prorokom povieme, už viac neprorokujte, potom my zostaneme v temnote, pretože stojí napísané, tam, kde nie je žiadneho prorockého zjavenia, tam ľud blúdi. Musí tu byť prorocké zjavenie prorockého slova. Beda, ak pán nám ku súdu musí zahaliť vidiacich, pretože potom sa nám stane obsah knihy ako obsah zapečatenej knihy. K tomuto biblickému miestu z Izajaša 29 by som mohol pridať ešte iné, ale dovolte mi toto jedno ešte raz čítať. Izajaš 29, verš 10. Lebo Hospodin vylial na vás ducha hlbokého spánku a zavrel pevne vaše oči, prorokov vaše vidiace hlavy zastrel. Preto sa vám stalo celé zjavenie ako slova zapečatenej knihy, podľa nemeckého prekladu, verš 11. Nie je to dnes tak? A ja by som to nechcel preháňať a nechcel by som provokovať, ale nie je to tak. Kto nepríjme prorockú službu pre naše dni, ktorú Boh poslal a ustanovil, kto ju nepríjme, pre toho zostáva tá kniha so siedmimi pečaťami, knihou so siedmimi pečaťami a bude mať naďalej svoje vlastné výklady o nej, ale nikdy nebude môcť skrze zjavenie nahliadnúť do toho, čo bolo predtým skryté. Boh má určitý poriadok, keď jeho služobníci a proroci, ktorých označuje ako oči a vidia v jeho mene hovoria, oni majú právo v mene pánovom hovoriť, pretože ich Boh poslal a kto ich prijíma, prijíma toho, kto ich poslal. Verš 11 ešte raz. Preto sa vám stalo celkové, celé zjavenie ako slova zapečatenej knihy, ktorú keď dajú tomu, kto vie čítať a povedia, nože prečítaj toto, povie, nemôžem, lebo je zapečatené. A keď sa dá kniha tomu, kto napísanému nerozumie, a povie sa mu, nože, prečítaj toto, povie, nedokážem čítať. Na konci sú potom obidvaja na tom rovnako. Ten jeden vie čítať a napriek tomu nedokáže, a keď číta, prečítanému zostáva na zapečatené, a ten druhý jednoducho povie, nedokážem čítať. Kde je potom pomoc? Pomoc tu nie je. Kde je pomoc? Tu je pomoc. A hovorím to ešte raz veľmi jasne. Keď Boh pošle proroka, potom na tomto mužovi spočíva sväté pomazanie, aby odovzdal Božie zjavenie Božiemu ľudu. A všetci, ktorí rešpektujú a prijímajú túto službu, ktorú Boh dal, potom stoja pod tým istým pomazaním Svätého Ducha, a to, čo vidiaci videl, vidia aj oni, a to, čo prorok zvestoval, potom aj oni vo zvestovaní obdržali a stalo sa im to zjavením. To je cesta Božia s jeho ľudom a iná cesta neexistuje. Dovolte mi krátko čítať ďalej z Izajaša 30, ešte verš 19 až 21. Izajaš 30, 19 až 21. Lebo ľud, ktorý bude bývať na Sione v Jeruzaleme, ty, ľude, nebudeš už nikdy plakať. Istotne sa zmiluje nad tebou na hlas tvojho kriku, Len čo počuje, ohlási sa ti. A keď vám i dá pán chleba úzkosti a vody útisku, ale nebudú viacej skrytí tvoji učitelia a tvoje oči budú vidieť tvojich učiteľov. Tvoje uši počujú slovo spoza teba, ktoré bude hovoriť, toto je tá cesta, choďte po nej. Boh dáva tento pokyn skrze prorocké slovo, ukazuje cestu, ktorou musíme ísť, aby sme dosiahli cieľ. Prečítam vám na porovnanie k tomu z Jeremiáša, kapitola 6, Jeremiáš, kapitola 6, taktiež niekoľko veršov. Proroci boli predsa jeden po druhom Bohom používaní. Jeremiáš 6, od verša 13. Lebo každý od najmenšieho až do najväčšieho z nich, všetci, koľko ich je, sa oddali lakomstvu, a to od proroka až po kňaza, každý z nich robí falošne a liečia skrúšenie môjho ľudu na ľahko, hovoriac pokoj, pokoj, tým nie to pokoja. A či sa azda hanbia, že spáchali ohavnosť? Ani hanbiť sa nehanbia, ani neznajú studu. Preto aj padnú medzi padajúcimi v čase, v ktorom ich navštívim, klesnú, hovorí Hospodin. Keď ich povolám ku zodpovednosti, spomínam si na jedno prežitie s jedným prorokom. Tento muž sa vydával za proroka a povedal, že verí, že brat Branham bol prorok, ale že by som mal taktiež vziať na vedomie, že on sám je prorok. A chcel mi, ako povolaný prorok, taktiež ukázať, v čom sa brat Branham mýlil. Že som potom tomuto prorokovi veľmi stručne, záväzne a presvedčivo ukázal, v čom sa on mýli, na to sa môžete spoľahnúť. Ja Bibliu trochu poznám. V každom prípade, ak tu stojí napísané, že proroci a kňazi konali falošne, potom sú to takí proroci ako tých 400. Ktorým bol predsedom nejaký Sedekiáš, ktorý volajú, tak hovorí pán, a pritom pán vôbec nehovoril. Len tam, kde slovo Božie skutočne zaznie, tam Boh hovoril a tam je to, tak hovorí pán. A tam, kde Boh nehovoril, kde sú dávané dohromady myšlienky ľudí, tam totiž nie je to, tak hovorí pán. Počuli ste to všetci? Mám to povedať ešte raz? Len tam, kde Boh skutočne prehovoril, je to, tak hovorí pán, a môže byť potom tak odovzdávané ďalej. Tam, kde ľudia doma premýšľajú, čo budú prorokovať na bohoslužbe a myšlienky si pripravujú, to sú proroci, ktorí sú pre vietor. Ten by ich mohol vziať a odniesť niekam preč. Praví Boží muži sú ústami pánovými. Skrze nich Boh hovorí, tak to bolo od počiatku. A títo, ktorí sa zaberajú falošnosťou, falošnými vecami, tí vidia všade len spásu. Tu je spása a tam. Ozvestujú spásu a spásu, zasľubujú spásu. A pán hovorí, i tam dokonca zvestujú spásu, kde žiadnej spásy nie je. Aké veľké bude sklamanie, keď bolo ľuďom hovorené, tu je spása a tak ďalej. A nakoniec, na konci, bude potom zjavená tá veľká skaza. Brat Rus to už povedal, v žiadnom inom mene nie to spásy, iba v mene Ježiš. Kde toto meno nie je skrze Božie zjavenie, zjavené vo svojom význame ako spasiteľa, kde sa potom tam má diať spása? Ty nazveš jeho meno Ježiš, pretože on spasí svoj ľud od ich hriechov. A keď my dnes s tými mnohými hovoríme, ktorí zvestujú spásu, o tomto mene s nimi hovoríme, v ktorom bola ľudstvu darovaná Božia spása, okrem iných aj s týmto prorokom, o ktorom som hovoril, tak sa nahnevajú a dávajú nám rôzne tituly a mená a nepoznávajú, že blúdia. Z Jeremiáša 6. kapitoly, verš 16. Tiež známe slovo Jeremiáš 6, verš 16. Takto hovorí Hospodin. Postojte na cestách a vidzte, alebo rozhliadnite sa a pýtajte sa po chodníkoch pračasu, ktorá je tá dobrá cesta, tá cesta spásy, a potom po nej putujte a tak nájdete pokoj svojej duši. Amen. Rozhliadnite sa a hľadajte cesty pračasu. Viete, čo my činíme? My nehľadíme dlho doľava, doprava, nerozhliadame sa. My hľadíme priamo späť do prakresťanstva. My hľadíme priamo na začiatok a vidíme, čo tam bolo. Pán bol cesta, pravda i život. Ako som už tak často povedal, na počiatku nebolo žiadneho zmiešania, žiadni falošní bratia, žiadni falošní proroci, žiadni falošní učitelia, žiadna falošná prax v cirkvi. Na priamom začiatku, na veľmi krátky čas, bolo len to pravé, od Boha vypôsobené. A tak to teraz bude na krátky čas, na samý záver, úplne na konci, to dôjde tak ďaleko, že nečistý zostane nečistý a svätý sa ešte viac posvetí. Kto je vonku, ten zostane vonku, kto je vnútri, zostane vnútri. Uvidíte, že Boh ešte bude konať veľké veci uprostred svojho ľudu. On nám nezostane dlžný žiadnu odpoveď. Naopak, on bdie nad svojim slovom, aby ho naplnil. My ho k tomu nechceme tlačiť, len sa pripravme, keď to bude tak ďaleko, aby sa to s nami a na nás dialo. Z Jeremiáša 8, verše 8 a 9, obraz všetkého zákonníctva vo všetkých časoch, Jeremiáš 8, verše 8 a 9. Ako môžete povedať, sme múdri a zákon Hospodinov je u nás, alebo vlastníme ho, ale iste na lož ho premenilo lživé pero učených písma. Hanbiť sa budú tí múdri, budú sa desiť a budú jatí. Hľa, zavrhli slovo Pánovo, akúže to tedy majú múdrosť. Nie je toto jadro celej veci? Čo je platná všetka znalosť písma, všetky výklady, všetko, čo si namýšľame, čo vieme, ak nakoniec musí byť povedané, budú zvrhnutí a padnú do zajatia. Oni predsa slovo Pánovo zavrhli. Akú múdrosť potom majú? Ó, povieš, ale veď oni majú Bibliu. Ja mám tiež Bibliu. Bibliu majú všetci. A náš brat Andrej mi povedal, že ak v Biblii nie je určitá pečiatka, táto určitá katolícka pečiatka, potom to, čo je tam napísané, nie je celkom v poriadku. Mimochodom, povedal mi, koľko miliárd stojí teraz návšteva pápeža v Poľsku. Povedal by, nemám to celkom v pamäti, ale niekoľko miliárd. Celé zástavky, mesta sú vymenované, koľko stojí oltár, na ktorom potom vstúpi na pár minút, koľko to všetko stojí. Sú to obrovské sumy. Ale možno potom budeme myslieť na tú chudobnú, úbohú cirkev. Nie, nechcem si z toho robiť žarty. Náš pán, on nemal kde svoju hlavu skloniť. On si musel požičať oslicu a jej mláďa, aby tak mohol vstúpiť do Jeruzalema. A tu je nejaký muž, odetý celý v sláve, so zlatom, s drahokamami a veľmi hodne vyzdobený. Tu stojí napísané, múdri budú zahanbení, budú zvrhnutí a ocitnú sa v pasti alebo zajatí, veď zavrhli slovo pánovo. Akú múdrosť potom ešte majú? Chcel by som byť konkrétny ohľadom toho, čo tu je povedané. Pred chvíľou sme čítali z proroka Izajáša, slovo prišlo ku prorokom, k vidiacim. Boh mal prorokov, ku ktorým zaznelo slovo. A tu máme dočinenia so skupinou, ktorá sa chválila znalosťou písma, ale mala vlastné poznanie a táto skupina bude zahanbená. Oni si namýšľajú, že sú múdri, ale sú uväznení vo svojej vlastnej múdrosti. A potom je povedané, že zavrhli slovo pánovo. Takže akú múdrosť potom ešte majú? Vy, milí, musím to povedať na rovinu. Kto v tejto generácii neuznáva božský poriadok a spásne dianie podľa zasľúbení Božieho slova a nerešpektuje to, čo Boh vykonal? Či už má ruskú Bibliu, nemeckú, anglickú, francúzskú, grécku, aramejskú, nech má i všetky Biblie. Nebude rozumieť, o čo ide. Boh má vidiacich a Boh má prorokov, ktorým zjavuje svoje slovo. Nie, aby niečo pridávali, ale aby zjavili to, čo stojí napísané a postavili to na svietnik. Všetci, ktorí prejdú pomimo toho, budú v ten deň zahanbení, tí, ktorí sa dnes považujú za múdrych, v ten deň, keď sa to všetko zrúti, čo sa Bohu nepodriadilo a všetko, čo patrí do tej istej kategórie, bude to zajaté. Potom poznajú, že neboli múdri, ale že sa skutočne stali bláznami. Tu stojí napísané, oni predsa zavrhli slovo pánovo. Oni nezahodili Bibliu. Spýtate sa katolické cirkvi, iste, bolo dlhé obdobie, keď bolo čítanie Biblie zakázané, ale opýtajte sa dnes každej cirkvi, každého kresťanského spoločenstva. Poznáte nejaké, ktoré by Bibliu zavrhlo, zahodilo? Nie, ale je mnoho takých, ktorí odmietajú prorocké slovo, zavrhujú ho a hľadajú ospravedlnenie, nejakú výhovorku, aby sa nemuseli Bohu podriadiť, a nevzdajú sa a nepochovajú svoju vlastnú pýchu. Iných sa pýtajú, či Boha skutočne prežili. Títo ľudia musia vážne dostať otázku, či oni Boha prežili. Porozumeli sme správne tomuto slovu? Boh i v novozákonnej cirkvi poslal apoštolov, prorokov, pastierov, učiteľov a evangelistov. Na čo? Aby bola cirkev pripravená a dosiahla jednotu viery a poznania Syna Božieho a dosiahla plnú zrelosť veku Kristovho. Čo teda činia bratia, ktorí odmietajú takúto službu, ktorá je potrebná na dosiahnutie dokonania? Oni to robia po svojom. Povedia, my to činíme takto, ako sme to vždy činili. Počuli ste to už? My zostaneme pri starom. Ja? Tak sme to už vždy činili. Tak to činil môj detko a jemu to vyhovovalo. Moja babička tiež. Aj keď spala, tak prikývala, že? Ale tak to nepôjde. Aj keď tá veta teraz znela trochu ľahkovážne, tak to nepôjde. Pomimo Boha nikto neprejde. Naopak, bude im položená otázka, prečo ste kameňovali a prenasledovali prorokov a tých, ktorí boli Bohom poslaní? Ja som ich poslal. Ja som chcel s vami hovoriť. A vy ste šli ďalej svojimi vlastnými cestami. O, keby tí kazatelia vedeli, ako vyzerá Boží plán a podriadili by sa mu, sklonili by sa a povedali, Páne, daj aj mne nájsť moje miesto, to miesto a tú službu, ktorú si mi ty určil. Daj, aby som to našiel. A potom nebudú len čítané a vykladané nejaké úryvky z evanjelií, nebude len vytváraná atmosféra a zábava. Potom bude slovo Pánovo postavené na svietnik. Ale ako je tu povedané, keď zavrhli slovo Pánovo, akú múdrosť potom ešte majú? To isté platí pre všetkých, ktoré v týchto dňoch zavrhujú zjavené slovo Pánovo. Povedzte raz úprimne, akú múdrosť im potom ešte zostáva, keď odmietajú Božiu múdrosť, ktorá bola zjavená a zotrvávajú vo svojej vlastnej, už tradičnej múdrosti podľa tradícií. Toľko by malo byť jasné, že to, čo sa tradične činilo už celé generácie, to nemusí byť vždy na najnovšom stanovisku, to aktuálne a už vôbec nie biblicky správne. Preverenie je potrebné pre všetkých a veľmi, veľmi by všetkým prospelo. Nech Boh požehná tieto slova na nás všetkých a ešte raz nám postaví pred oči, že existujú i poblúdení synovia, ktorí sa neriadia podľa slova Pána, ktorí patria do tejto kategórie, sú to synovia. Nemôžeme im upierať, že sú Boží synovia. Nemôžeme povedať, že vôbec nie sú veriaci. Spievajú Pánu, hovoria v jazykoch, chvália, ďakujú, činia všetko tak, ako to činil Izrael a zároveň zavrhli Jána a potom i Mesiáša a nepoznali ich, neuznali ich. Sú to synovia, ale ako povedala Biblia, poblúdení, neposlušní synovia. A tých poznáte podľa toho, že sú proti vidiacim, nie proti evangelistom, nie učiteľom, nie kazateľom, ale proti prorokom. Tá vec, to je už v ich hľadáčiku, totiž ten vidiaci. Ty nesmieš vidieť, nesmieš byť prorokom. A potom samozrejme vysvetľujú, že on nie je prorokom, pretože ak by povedali, že je prorokom, potom by museli počúvať to, čo Boh skrze neho hovorí. A preto hľadajú stále nové výhovorky, nové únikové cesty. Ale príde deň, keď sa všetko zrúti, ako sme to včera počuli, keď celá tá krytina, celá tá strecha, ako sme to včera čítali, celá strecha, ktorú si človek učinil nad vlastným domom, sa to zrúti a bude zjavené, aké potrebné to bolo počúvať, čo duch hovorí cirkvám. A Boh mal od počiatku a bude mať až do konca svojich služobníkov a poslov. Hovorím vám úplne otvorene, bol by som blázon, ak by som ako svedok, ktorý na vlastné oči a uši videl a počul, čo Boh vykonal v tejto generácii, prešiel pomimo toho, to je jednoducho nemožné. Pre mňa nemožné, ale mnohí prechádzajú pomimo toho. A keď počujem brata Brenhama, ako vydáva svedectvo, to sa mi vždy páči, tak dobre, to mi preniká až do morku kostí, keď hovorí o tom, ako mu vtedy anjel Pánov povedal, tak ako bol Ján poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá bude predchádzať druhému príchodu Krista. Zvestovateľ bol vzatý, zvesť nám zostala. Totiž zvestovanie celého zjaveného slova, zvestovanie celej Božej rady, zahrňajúc všetky zjavenia, ktoré nám Boh z milosti daroval. Kto prechádza pomimo tejto Bohom ustanovenej služby v tomto prorockom čase tak potrebnej služby, kto prechádza pomimo nej, ten prechádza pomimo Boha a toho, čo Boh koná. Podľa slova musí byť zaradený do kategórie neposlušných a nepodarených synov, ktorí to mali vždy namierené proti vidiacím a prorokom, a jednoducho chcú vidiacim zavrieť ústa a prorokom povedať, prestaňte, veď my máme všetko. Všimli ste si, aké presné je Božie slovo? Nerobte si starosti, stojí napísané, Pán lapá múdrych v ich múdrosti. Oni odtiaľto odchádzajú, považujú sa za takých múdrych, že ich chrbát už vyzerá ako batoh, toľko múdrosti v ňom majú a tak ťažko ho nosia. A Pán nebies sa smeje a posmieva sa im. A rád by na nich zakričal, keby ste mali aspoň trochu Božej múdrosti, potom by ste poznali to, čo som ja vykonal. Veríte tomu všetci? Potom povedzte amen. Podľa toho sa stále znovu dalo poznať, či ľudia vo svojom čase poznali, čo slúži ku ich pokoju. V iných časoch, pre iné časy, to vieme všetci dobre posúdiť. My musíme náš čas posudzovať. Musíme rozpoznať znamenia nášho času. Musíme prijať zvesť, ktorú nám Boh posiela. My žijeme teraz a Boh k nám teraz hovorí a chce s nami učiniť dokonanie. Musíme počúvať to, čo je teraz dôležité, čo hovoria vidiaci a proroci, čo stojí napísané v Starom a Novom zákone a čo bolo v našich dňoch nanovo postavené na svietnik. To krásne je predsa to, že brat Brenham k uzavretému svedectvu písma vôbec nič nepridal. Ani jednu jedinú vec. To je dôkaz Božieho poslania. On len to, čo bolo v ňom skryté, postavil skrze zjavenie ducha na svietnik. A my si nedovolíme mu hovoriť vidiaci nevidz, alebo proroku, neprorokuj, alebo nehovor prorocky, ale hovoríme, Pane, príjmi srdečnú vďaku za to, že si na nás milostivo pohliadol a že si nám poslal takúto prorockú službu vidiaceho, ako bol Ján, ktorý bol vyhnaný na ostrove Patmos, tak to Boh učinil v týchto dňoch. Ja to viem a verím tomu, ja tomu verím a viem to, pretože to súhlasí so slovom Božím. A preto môžeme na to všetci povedať áno a amen. A nepatríme k tým vzpúrným, tým nepodareným, neposlušným, tým búriacim sa, ale k tým, ktorí sa nechajú zaradiť, pre ktorých sa stalo zjavené slovo zjavením a ktorí majú účasť na tom, čo Boh v našich dňoch koná. Chcel by som raz jasať, Moje srdce je plné vďačnosti. Chcel by som Pána chváliť za jeho dobrotu, milosť a milosrdenstvo, že sa k nám tak sklonil a v deň spásy nám ukázal cestu spásy a znovu postavil Božiu spásnu zvesť na svietnik. My sme smeli prežiť Božiu spásu v celom jej rozsahu. Jemu, živému Bohu, nech je chvála a sláva. Ešte to mňou pohybuje. Kto odmieta jeho slovo, zavrhuje jeho slovo, toho zavrhuje on. A čo potom ešte zostáva? Hlava plná vedomostí a poznania, nič viac. A to môže byť i veľmi pekne vymalované a vyzdobené, ale táto múdrosť bude mať svoj koniec. Nech nám Boh daruje milosť. Nech ku nám hovorí, nech nám ukáže vážnosť tejto doby. A čím skôr sa plne Bohu posvetíme, o to lepšie to bude. Pán nám požehnaj a buď s nami všetkými. Amen.